Muncesc, dar nu oricum.
O emisiune despre creștinul la locul de muncă.
Bine v-am regăsit! Vestea bună este că vom continua emisiunea noastră. Chiar dacă țara se află într-o frământare, chiar dacă lumea întreagă trece prin schimbări, noi continuăm emisiunea atât cât ne permite Dumnezeu și ne întâlnim pe această cale. Dar și emisiunea noastră suferă și este în alt cadru. Iată, suntem online, de data aceasta vorbim la distanță, dar totuși intrăm în casele dumneavoastră. Trăim vremuri care ne surprind, poate chiar vremuri care ne îngrozesc. Trecem prin tot felul de crize în această vreme, crize ale sănătății, ale economiei, iată, este afectată educația, este afectată credința noastră până la urmă și chiar libertatea noastră. Lumea pe care ne-am dorit-o, lumea pe care ne-am imaginat-o, iată, se schimbă dramatic și lucrul acesta ne face să suferim mult. Cum înțelegem schimbările prin care trecem? Ce avem de făcut? Încercăm să răspundem la aceste întrebări împreună cu domnul Sebastian Văduva, conferențiar universitar, doctor în management, directorul Facultății de Management și Informatică din cadrul Universității Emanuel din Oradea. Bine ați revenit, domnule profesor!
Bine v-am regăsit!
Mă gândesc că această pandemie vă afectează și pe dumneavoastră. Noi ne-am propus astăzi să discutăm despre pandemia de coronavirus și posibile reacții. Ce faceți dumneavoastră la Universitatea Emanuel în aceste vremuri? Cum sunteți afectat?
Da, cred că afectează întreg globul pământesc această pandemie și noi deja suntem în a doua săptămână în care am transferat întreg învățământul online. Ministerul, dacă țineți minte, a acționat în primul rând împotriva unităților de învățământ, atât învățământul preuniversitar cât și postuniversitar, să sisteze activitatea față în față, dar noi n-am vrut să renunțăm la anul universitar, la anul școlar. Ca urmare, într-un timp record, în două săptămâni, absolut totul s-a transferat online și prin mila lui Dumnezeu suntem echipați și suntem în activitate plină. Studenții intră pe video chat, pe video Skype împreună cu noi, noi le uploadăm materialele. Deci încercăm, în contextul în care suntem, să facem lucrarea cât de bine posibil. Asta ne este obiectivul și să trecem prin această criză învățând lecțiile care sunt de învățat.
Îmi imaginez că aveți și examene. Cum dați examenele în această perioadă?
Da.
Cum dau studenții examenele?
Ce am hotărât să facem și în special cu anii terminali, care sunt cei mai problematici, este să le dăm lucrări practice pe care după aceea să le putem verifica sau putem să îi ascultăm exact așa cum vorbim noi aici, prin videoconferință și să ne dăm seama dacă studentul într-adevăr știe materialul sau nu. Dar în mare măsură ce facem este mergem pe proiecte și pe lucrări practice ca ei să le poată finaliza.
Sunteți șocat de ceea ce se întâmplă în lumea întreagă?
Da, trebuie să spun că sunt. Din nou, am fost unul dintre cei care în 2019 am spus cu mai multe ocazii că în 2020 va veni o criză economică și pentru că i-a venit vremea. Am avut expansiune economică de 12 ani, știam că undeva în jurul nostru va veni o criză economică, n-am știut că va fi în felul în care a fost. Deci partea șocantă a fost partea aceasta medicală, pandemică, cu zigzagul pe care acest virus l-a făcut pe globul pământesc și în special cu reacțiile care au avut loc. Deci este o chestie fără precedent. Deci cu siguranță în timpul vieții noastre și în ultimele secole nu au mai fost reacții de genul acesta. Să ai un blocaj complet în care să ai această distanțare socială. Deci trebuie să mărturisesc că în faza inițială am fost și eu unul dintre sceptici în care am spus nu e chiar așa de rău, îi acolo la ei, la chinezi, îi în altă parte, pe noi nu are să ne afecteze. Și așa parcă peste noapte suntem și noi afectați și a trebuit și noi să luăm măsuri, din nou, foarte neplăcute și care ne blochează din toate punctele de vedere. Dar asta este situația în care suntem și încercăm să mergem mai departe.
Orice criză ne face să ne evaluăm. Ce ar trebui să evaluăm noi în această perioadă?
Da, foarte bună întrebare. Ca și creștin, primul lucru pe care îl fac întotdeauna când trec prin absolut orice este mă uit la lecțiile pe care Dumnezeu vrea să mă învețe. Și în perioada asta, Dumnezeu mi-a dat mai multe cuvinte speciale. Cel mai mult sau primordial am primit mesajul din Iacov care spune, frații mei, să priviți ca o mare bucurie când treceți prin felul de încercări, ca unii care știți că încercarea credinței voastre lucrează răbdarea. Și cred că dacă criza asta nu lucrează răbdare, nu știu ce lucrează răbdarea. Eu, de felul meu, sunt un om foarte activ și îmi place să alerg, îmi place să mă duc. Și uite că Dumnezeu a avut o metodă foarte inedită și perfectă, pentru că El e un Dumnezeu perfect, de a lucra răbdare în viața mea. Al doilea lucru, și asta întotdeauna este o vreme de pocăință. Deci, în Sfânta Scriptură știm că atunci când avem molimă, atunci când avem aceste tensiuni și crize sociale, medicale, Dumnezeu vorbește, Dumnezeu vrea să ne atragă atenția. Și eu am luat-o pentru mine personal, am luat-o pentru comunitatea mea, pentru biserica mea, pentru țara mea, ca un moment de pocăință. Și chiar săptămâna trecută cu studenții la fellowship am făcut rugăciunea lui Daniel din Daniel capitolul 9, în care ne-am rugat împreună pentru cerere de iertare a nației noastre, pentru că am făcut păcate, pentru că ne-am îndepărtat, pentru că nu am ascultat, că mândrim cu o reputație creștină, cu o tradiție creștină, dar dacă te uiți la comportamentul multora dintre noi și din păcate acum în vremea aceasta de criză, mă uit la comportamentul necivic a prea multor dintre conaționalii noștri, care parcă nu mai au nici măcar bunul simț, ce să mai spunem de civilizație și alte lucruri. Ei, pentru ei ne-am cerut iertare, pentru păcatele noastre ne-am cerut iertare, pentru că nu am fost sare și lumină, că am irosit foarte multe oportunități pe care le-am avut când puteam, când ne adunam, când mergeam. Deci a fost pentru mine și rămâne în continuare un timp de pocăință. Al treilea lucru pe care l-am primit din partea lui Dumnezeu este un timp de pregătire pentru ceea ce va să vină. Deci cred că Dumnezeu îngăduie, și asta este o lecție și în viața antreprenorilor foarte importantă, îngăduie acest timp de repaus, acest anotimp al opririi. N-am crezut că o să fie chiar așa. Deci am crezut că o să fie o săptămână undeva izolat într-un munte în care voi scrie și voi face alte lucruri care știam de multă vreme că trebuie să le fac, dar iau acest timp ca și un timp de pregătire pentru următoarea etapă. Deci sentimentul meu este că suntem undeva la o intersecție, am intrat într-un sens giratoriu al istoriei, și atât la nivel macro cât și la nivel micro, ca instituție, eu personal cu firmele, cu clienții cu care lucrez, suntem în acest sens giratoriu și căutăm fața lui Dumnezeu. Și îi mulțumesc Dumnezeu că ne-a dat acest timp în care să putem să stăm pe loc, să știm că Dumnezeu este încotro și să auzim vocea Lui și să spunem, bun, pentru următoarea perioadă, nu știm dacă următoarea perioadă va fi 10 ani, dacă va fi 30 de ani, ce-i de făcut? Și cred că trebuie să gândim la modelele secolului 21, la abordările secolului 21, atât din punct de vedere social, cât și din punct de vedere economic. Deci cred că cele două dimensiuni ale crizei pe care le experimentăm nu sunt întâmplătoare. Deci nu cred că, așa într-un mod aleatoriu, Dumnezeu îngăduie o criză socială, că de fapt asta este criza medicală, o criză socială și o criză economică. Ambele trebuiesc reevaluate și ambele trebuiesc regândite pentru viitorul care ne stă în față. De aici am ia optimismul. Un ultim cuvânt care l-am pentru mine și care îl împărtășesc cu cât de mulți oameni pot și cu ocazia asta și cu ascultătorii dumneavoastră și care ne urmăresc, este promisiunea din Corinteni care spune: nu va ajuns nicio ispită care să nu fi fost potrivit cu puterea omenească. Ci Dumnezeu, când îngăduie o ispită, deja pregătește modul să ieșim din ea, să o putem răbda, să fim biruitori. Deci am certitudinea asta și știu că Dumnezeu nu îngăduie mai mult decât putem duce. Deci dacă trecem prin această perioadă de carantină, prin această perioadă de blocaj, prin această perioadă de panică, dacă unii dintre noi sunt chemați la cele veșnice și suntem foarte îndurerați de lucrurile acestea, ceea ce știm este că Dumnezeu a măsurat, Dumnezeu a cântărit și Dumnezeu în suveranitatea Lui a spus: puteți duce, nu-i peste puterile voastre, este suficient. Și în asta mă odihnesc. Astea sunt lucrurile care mă încurajează și mă întăresc în situația în care suntem acum.
E clar că în momentul de față simțim fiecare dintre noi poate frică și simțim că am pierdut anumite lucruri. Iată, chiar libertatea de a ieși din casă oricând și oriunde. Totuși, pentru a nu ne lăsa cuprinși de această frică, ar trebui să ne gândim care sunt lucrurile pe care încă le mai avem. Ce ne-a mai rămas?
O, ne-a rămas foarte mult și dacă ne uităm la alți oameni care au trecut prin situația noastră, încep cu lucruri pentru care îi dau slavă lui Dumnezeu cel mai mult, este faptul că deocamdată toți cei dragi ai mei sunt ok, sunt sănătoși atât aici în România cât și cei din America. Chiar am avut o discuție cu maică-mea, cu fratele meu ieri. Deci deocamdată toată lumea e ok și ne rugăm să ne dea înțelepciune și să ne păzească. Al doilea lucru de care sunt bucuros de această tehnologie și s-ar putea să sune un pic aiurea, dar îi mulțumesc lui Dumnezeu că măcar toată lumea are un telefon și poate să comunice. Închipuiți-vă cum ar arăta această carantină fără mijloace de comunicare. Mai mult de atât, aceia dintre noi care suntem un pic mai avansați în tehnologie, avem și videoconferințe și ne putem și vedea. Și am putut face webinaruri, am putut face interviuri, discuții cu clienți, cu studenți. Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru oportunitatea care o am, ca toate cărțile care le-am în bibliotecă și care nu am avut timp să le citesc, iată că am timpul să le citesc. Îi mulțumesc Dumnezeu că totuși vine această criză pe perioada primăverii. Și chiar dacă nu în fiecare zi e vreme frumoasă, am reușit să ieșim afară unele zile chiar 2-3 ore. Nu mult, avem un pic de grădiniță aici în jurul casei, dar îi mulțumesc Dumnezeu pentru lucrul acesta. Că aud alții care au mers pe balcon și care au cântat în scara blocului. Deci, cred că sunt suficient de multe lucruri pentru care să-i mulțumim lui Dumnezeu și pe care să le fructificăm pentru slava Lui.
Vorbeați mai devreme despre un sens giratoriu, încotro ne vom duce de aici încolo. Și cred că la nivel personal fiecare dintre noi încercăm să ne dumirim încotro ne ducem, dar vedem că și la nivel național și la nivel global oamenii își pun semne de întrebare, guvernele nu știu ce să facă. Am putea oare acum să facem hai să o numim prognoză economică, am putea să întrezărim niște direcții? Poate este prea devreme să anticipăm.
Ce știm sigur este că nu știm nimic sigur deocamdată. Și nu vreau să mă hazardez, am mai dat niște interviuri și am mai discutat cu mai mulți oameni. Deocamdată n-am fost masiv greșit și nu vreau să spun nimănui că știu ce se va întâmpla. Cred că ar fi o dată foarte arogant din partea mea. Doi, Dumnezeu râde când își face omul planuri prea sigure. Și tot ceea ce spun trebuie să spun cu îndemnul Scripturii care spune dacă va voi Dumnezeu. Pe cealaltă parte, este domeniul meu de expertiză și în special partea economică. Am studiat, chiar săptămâna trecută am făcut mai multe analize pentru diferiți clienți care mi-au solicitat, spune-ne ce se va întâmpla, doar în ideea în care să putem să fim pregătiți pentru lucrul acesta. Și ce aș putea să împărtășesc cu dumneavoastră și cu ascultătorii dumneavoastră, sunt câteva dintre lucrurile la nivel global, care pe de o parte ar trebui monitorizate, pe cealaltă parte sperăm să nu se întâmple și am să le poziționez un pic din perspectivă destul de pesimistă. Deci, din punctul meu de vedere, problema numărul unu sau sursa numărul unu de îngrijorare este China. Pentru prima dată în ultimii 40 de ani de la moartea lui Mao Zedong, China va experimenta o încetinire economică, ceea ce toți economiștii au spus că dacă se întâmplă, contractul social chinez, adică conducerea și controlul pe care îl are Partidul Comunist Chinez, s-ar putea să erupă. Și închipuiți-vă cum ar arăta o revoluție în China. Sunt unii oameni care spun că China la ora actuală este cam cum era Europa de Est, România, în perioada 87-89. Ați văzut anul trecut, au avut deja acele proteste infernale în Hong Kong, deci deja sunt aceste tensiuni. Ei, și pe fundalul acesta, China va experimenta o încetinire economică pentru prima dată într-o perioadă foarte, foarte îndelungată. Al doilea factor care mă îngrijorează pe mine în continuare este criza demografică pe care o avem și mă refer aici în special refugiații. Probabil că ați văzut că săptămâna trecută refugiații care erau în diferitele tabere în Turcia au evadat sau, mă rog, li s-a spus că pot pleca mai departe către Europa. Închipuiți-vă cum ar arăta Europa cu încă 2 milioane de refugiați musulmani în contextul în care suntem noi acum. Deci, astea aș putea să spun că sunt cele două mari crize macroeconomice care mă îngrijorează. Tot la nivelul macroeconomic, și asta într-un fel nu-i foarte neobișnuit, dar rămâne îngrijorător, este ce se va întâmpla în Statele Unite, respectiv Uniunea Europeană și România. Statele Unite probabil că în 2020 nu va avea creștere economică de niciun fel și va ajunge până la 15% rată de șomaj. Asta este perversiunea acestei crize, că de fapt sunt două crize într-una și rezolvarea la o criză criză îți dă probleme la cealaltă. Deci rezolvarea la criza socială și medicală, distanțarea socială, este ceea ce de fapt cauzează criza economică. Criza economică, ca să putem să o depășim, necesită activitate economică, ceea ce implică iarăși activitate umană și interacțiune umană. Deci de-aia ai două probleme diametral opuse și cred că aici este marea provocare a liderilor la ora actuală. Pe de o parte vrem să estopăm, să oprim criza medicală, criza socială, pe cealaltă parte nu vrem să omorâm situația economică. Și astăzi când discutăm, există posibilitatea ca în următoarea săptămână, așa cum deja a amenințat președintele Trump, să se ia niște măsuri foarte draconice, ceva de genul nu ne putem permite o criză economică prea mare, ca urmare vom încerca să tolerăm, vom încerca cumva să supraviețuim crizei medicale. Ceea ce vă dați seama că ar fi îngrozitor. Da, e o minoritate din populație care este afectată și care va muri, dar pentru o persoană statistica nu mai contează. Dacă tu ești persoana care mori și dacă cineva drag din familie, e o problemă. Deci avem Statele Unite care deja, împreună cu marile economii ale lumii, au făcut tot felul de aranjamente. Săptămâna trecută în Congresul American s-a aprobat o măsură de 2 trilioane de dolari. Nu știu dacă înțelegeți ce înseamnă cifra aceea. Vorbim aici de zeci de ori, sute ori mai mult decât toată economia României, aproximativ 10% din PIB-ul Statelor Unite. Același lucru s-a întâmplat și în Germania, ceea ce este neobișnuit. În Uniunea Europeană, Comisia Europeană a decretat că fiecare țară poate să se îndatoreze mai mult decât plafonul care era impus până acum. Ceea ce vedem este că aspectul economic este unul care primează și care ne afectează. Acum, întrebarea este ce se întâmplă la noi aici acasă. Și aici cred că e o întrebare foarte interesantă. Cred că economia românească va stagna. Asta în contextul în care în 2019 a crescut cu 4%.
Am senzația că sunteți foarte optimist când spuneți că va stagna. Probabil că va cădea în cap. Am citit ieri un articol în Ziarul Financiar, un studiu făcut în Anglia. Ei spuneau că situația seamănă cu situația din timpul celui de-al doilea război mondial. Nu cumva sunteți prea optimist?
Da, mi s-a spus chestia asta. S-ar putea să fiu un pic prea optimist. Vă spun pe ce mizez eu. Deci eu mizez că criza medicală nu o să dureze mai mult de 2 luni. Deci eu mizez undeva după Paști, lucrurile își vor relua din nou din activitate. Iar și un lucru important de ținut minte, nu avem încă blocaj 100%. E important de reținut chestia asta. Deci aproximativ 10-20% din economie încă mai funcționează. Deci sunt camioane care merg, sunt anumite fabrici care încă mai funcționează. Deci ceea ce s-a estompat deocamdată sunt acele activități care necesită proximitate umană. Deci mall-urile, deci activitatea comercială este sistată și altele. Dar pe cealaltă parte, tot săptămâna trecută, Amazon în America a anunțat că angajează 100.000 de noi angajați. Și asta datorită faptului că se așteaptă la foarte multe livrări online și este în interesul tuturor ca parte din economie să funcționeze. Am văzut anumite orașe din România că acum fac lucrări publice foarte puternice în care își repară șoselele și podurile că nu mai este trafic. Celălalt lucru la care eu mizez și la care este și mesajul care îl transmit tuturor clienților mei și tuturor care mă ascultă, este noi avem o șansă foarte mare și mă refer aici la economia românească, ca în a doua parte a anului 2020 să fim înlocuitori de furnizori chinezi. Deci cred că lumea, Europa de vest, America, va avea o reacție destul de virulentă împotriva Chinei și va refuza să mai cumpere din China din vari motive. Ei, în contextul acesta, cred că noi ne putem poziționa foarte bine ca și furnizori pentru economia occidentală și, în special, eu ce prevăd, sunt niște relații speciale între Germania și România. Deci cred că vor fi producători germani. Nu uitați că ei au un stimul foarte puternic. Deci ei au 350 de miliarde de euro, bani publici care sunt pompați în economie. Deci antreprenorii în momentul când vor avea șansa să miște, să iasă din casă, să facă tot felul de lucruri, antreprenorii vor avea toată motivația să investească și să vină să facă producție în România. Și aici mizez eu foarte mult. Iarăși, ca și punct de referință, am criza din 2009-2011, când au fost câteva firme românești care au făcut chestia asta. Cel mai mare brand al României, producătorul nostru național de autoturisme, a făcut avere prin faptul că a început să vândă în Europa Occidentală pe fundalul crizei, pe fundalul în care Germania avea programul Rabla și așa mai departe. Deci aici este partea de optimism. În contextul românesc, pentru mine, cea mai mare necunoscută este diaspora. Și unii experți spun că ne putem aștepta de la 200.000 până la 500.000 de români să se întoarcă acasă. Asta în contextul în care astăzi în Italia sunt 1.300.000, în Spania 700.000, în Franța vreo 300.000. Și astea sunt țările care au economia cea mai afectată și care sunt în cădere liberă și blocaj. Și întrebarea este, odată, câți români se vor întoarce acasă? Unele scenarii vorbesc de 500.000. Și a doua întrebare, care e și mai pertinentă, este în calitate de ce se întorc ei acasă? Dacă se întorc acasă în calitate de antreprenori, eu sărbătorez lucrul ăsta și de-abia îi aștept. Îi vreau studenți, îi vreau parteneri, îi vreau clienți să facem afaceri, că putem face lucruri faine. Știu limba, au contacte în țările respective și cred că într-o lume post-criză ar putea avea un plus de valoare. Dacă se întorc ca și angajați, asta va pune o presiune destul de mare pe joburile din România, care și așa sunt puține. Eu preconizez că o să avem undeva la 15% rată de șomaj. În rândul tinerilor, poate chiar o să ajungem la 40%. Și dacă vine 500.000 de potențial angajați din diaspora, presiunea va fi incredibilă. Și scenariul apocaliptic este dacă avem 500.000 de asistați sociali. Deci dacă avem 500.000 de oameni care necesită servicii medicale, educație, nu știu, ajutor de șomaș și așa mai departe, asta cred că va frânge economia României. Aici cred că este scenariul apocaliptic cel mai groaznic. Cum vom gestiona acest exod înapoi a românilor care vor veni din Italia, din Spania în România?
Ne apropiem de finalul emisiunii noastre și mă gândesc la omul de rând, cel care poate și-a pierdut locul de muncă. Spuneați că doar 10-20% din economie mai funcționează. Asta înseamnă că 80% dintre români stau acasă pentru că nu mai au de lucru. Poate că ei mai au niște rezerve financiare în această perioadă. Cât de mult îi vor ajuta aceste rezerve? Va scădea puterea de cumpărare? Cât?
Deocamdată nu prevăd asta. Pe termen lung s-ar putea să avem inflație în momentul în care guvernul s-ar împrumuta foarte masiv. Deocamdată nu văd din guvernul României un interes să tipărească bani, cum era în anii 90. Deci nu prevăd lucrul respectiv. Plus că cred că dacă vor fi niște măsuri din astea nechipzuite, Uniunea Europeană va interveni și va estompa fenomenul acesta. Pe cealaltă parte, inima mea mi se frânge pentru omul care își pierde locul de muncă și deocamdată ceea ce aud de la antreprenori și de la angajatori este că încearcă să facă tot ceea ce este posibil să nu disponibilizeze, chiar dacă oamenii stau acasă, să-și găsească de lucru și așa mai departe. Și ceea ce spun acelui om care este în expectativă, nu știe, va fi pus pe liber sau nu, este acum e timpul să devii angajat exemplu. Acum este timpul să te gândești pentru binele firmei, ce poți face, să gândești foarte creativ. Acum nu este timpul să negociezi, acum nu este timpul să fii pretențios și să îți explici drepturile. Acum este timpul să vâzlești și tu împreună cu antreprenorul, chiar dacă antreprenorul s-ar putea să facă lucruri cu care tu nu ești de acord. A doua dimensiune care cred e foarte importantă și pentru antreprenori și pentru comunitate în general. Acum este vremea să ne arătăm civilizația, să ne arătăm ce înseamnă societatea civilă, să arătăm și în special în domeniul nostru ca și creștini. Acum este vremea să fim solidari, să ne ajutăm unii pe alții. Și pentru mine, marea rugăciune este ca oamenii să fie înțelepți în a ajuta, să ajute acolo unde este nevoie și să ajute cu înțelegeri foarte clare. Iarăși vorbesc din experiența perioadei 2008-2010, am văzut mai multe așa zise ajutoare care s-au finalizat în certuri, în dezbinări, în neînțelegeri și aici e pentru mine marea rugăciune. Este ca această criză să ne unească ca familie, ca biserici, ca firme, ca parteneri, să nu ne dezbine, să nu lăsăm presiunea asta externă să devină un factor de dezbinare în care tu ești vinovatul, el e vinovatul, de ce n-o făcut cu tare, nu știu ce, ci chiar din contră să spunem, bun, suntem cu toții în această situație, hai să văzlim cu toții în barca asta și să ajungem la liman. Și cred că cu Dumnezeu vom putea face asta.
Chiar vorbeați de presiune externă și mă gândeam, oare ce ne dă speranță în această vreme, ce ne dă putere să vâslim împreună în această vreme și să nu ne prăbușim noi în interiorul nostru, înainte de a se prăbuși, eu știu, poate sănătatea noastră sau economia națională.
dar Dumnezeu este sursa inepuizabilă de putere. Dumnezeu este în controlul lucrurilor, Dumnezeu îngăduie lucrul acesta, nu se bucură de durerea noastră, nu se bucură de necazul prin care noi trecem, dar în vremea aceasta vrea să ne învețe niște lecții, vrea să ne facă mai sfinți, vrea să ne facă mai oameni, vrea să ne facă mai buni profesioniști, mai creativi și cred că asta este lecția pe care trebuie să o învățăm. Dacă suntem ancorați în Dumnezeu, dacă avem parte de acea putere supranaturală care vine de sus. Și asta e rugăciunea mea pentru toată lumea.
Mulțumim foarte mult! Astăzi împreună cu noi a fost domnul Sebastian Văduva. Am vorbit despre pandemia de coronavirus și implicațiile ei în economie. Da, are implicații în viața noastră personală această criză și în toate aceste lucruri Dumnezeu este Cel care ne dă speranță. Așa cum spuneați și dumneavoastră mai devreme, în această vreme e important să învățăm. Oare ce dorește Dumnezeu să ne învețe? Aceasta este întrebarea esențială. Nu câți bani mai avem și nu unde vom munci mâine, ci cum ne apropiem mai mult de Dumnezeu și de cer. Vă mulțumim, vă așteptăm și data viitoare. Sănătate!
Muncesc, dar nu oricum.
O emisiune despre creștinul la locul de muncă.